Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Ne apropiem de sfârșitul povestirii Rodicăi Țuca. O poveste frumoasă în privința căutării lui Dumnezeu. Împlinită după ce a studiat suficient încât să înțeleagă și să accepte bucuriile, dar și responsabilitățile pe care le implică apartenența la marea familie a lui Dumnezeu. Iată-o, pedagog fiind, în fața copiilor, gândind cum să le vorbească despre cel care îi umpluse ei inima și îi schimbase viața. Am întrebat-o, ce ați făcut? Ce soluție ați găsit?
Într-o bună zi m-am hotărât și am spus, domnule, trebuie să le cumpăr niște Biblii. N-aveam bani. De unde să iau eu bibliuță asemănătoare cu cea pe care o cumpărasem și citise mama de pe ea? Și pentru că mergeam la biserică, m-am dus la o soră de-a mea, care mi era mai apropiată și am spus, mă, uite ce aș vrea să fac, aș vrea să le cumpăr niște Biblii. La toată clasa, dar cum? Măi, nu pot să le iau doar câtorva, trebuie să le iau la toți. Și atunci a vorbit cu altcineva și s-au strâns un grup de surori, au pus bani și mi-au dat bani. Într-un sabat m-am dus și mi-am primit un plic cu bani și am zis, Doamne, cât de așa de fericit a fost a doua zi, am plecat, am cumpărat Biblii și când am venit, bineînțeles că, nu știu, m-a învățat Dumnezeu, așa am făcut o introducere frumoasă, că le-am luat niște daruri și așa și erau toți cu sufletul la gură să vadă ce cadou și când am scos prima carte și am răsfoit-o frumos și le-am explicat eu așa în câteva cuvinte, au fost toți așa de fericiți. Vreau să vă spun că au primit toți cu mare bucurie Bibliile și tot anul acela, erau deja clasa a treia când eu le-am dat Bibliile, tot anul acela nici unul nu și-a dus Biblia acasă. Deși eu le spusese, mi rugasem, mergeți și le duceți acasă și le țineți în cămăruța voastră acolo, pe noptieră, acolo la voi pe birou și mai răsfoiți-o seara înainte să vă culcați bine, să vă citească mama sau vă citiți voi că sunteți mari. Așa de frumoasă și nici unul n-a vrut să o ducă acasă, pentru că noi eram la semi-internat așa și rămâneam după amiază, ei plecau seara acasă.
Își făceau și temele la școală?
Da, își făceau temele și în pauzele pe care le aveau, ei scoteau Biblia, mult timp au făcut asta, vreau să vă spun. Scoteau Biblia și o răsfoiau. Vă dați seama ce fericire a putut să fie pentru mine atunci. Când îi vedeam cum răsfoiesc Biblia, și erau atât de fericiți că au cartea. Ba unii, vreau să vă spun că s-a întâmplat să meargă la laborator. Învățătoarea vrea să-i ducă mai de mici puțin și în laboratoare, să ia cunoștință așa și să fie acomodați, obișnuiți pentru clasa a cincea. Și ducea la laborator și venea chiar doamna profesoară de biologie. Ca să vedeți cum leagă Dumnezeu frumos lucrurile, care doamna de biologie era vecină cu mine în același bloc, locuiam la scări diferite. Avea un suflet extraordinar, un suflet nobil avea femeia asta. Dar totuși am zis, măi, suntem în școală, îi vede. Ea era și director atunci și profesor de biologie. Și zic, să nu cumva totuși să-mi fac observație. Pentru că ei plecau cu căiețelul de biologie și cu Biblia lângă el. Și pe
culoarele
școlii, ei mergeau cu Biblia la sub braț. Și am zis, dacă îmi spune, zic, îmi strică toată bucuria și toată fericirea care o am. Dar nu s-a întâmplat niciodată. Nimeni nu mi-a făcut. Ei nu o luau acolo ca să răsfăiască. Știu, o luau pur și simplu așa cu ei, nu știu. Probabil că le-am transmis eu așa o dragoste fie de carte, fie de ea ca și carte, așa cum arăta Nu știu cum au înțeles ei fiecare, cum au perceput mesajul meu, însă vreau să vă spun că le era drag de ea și o luau. Și astăzi îi întreb când îi mai întâlnesc, ce mai faci cu bibliuța? O mai ai? O mai răsfoiești? Cum, doamna, sigur că am acolo, în biblioteca mea. Da, dar vezi să nu stea numai în bibliotecă. Ei sunt mari acum, sunt la facultate, dar de câte ori mă întâlnesc cu ei, eu le văd pe fața lor bucuria când mă întâlnesc. Eu pentru ei am fost ca o mamă, așa m-am comportat, ca o mamă. Și totdeauna au fost deschiși față de mine, niciodată n-au avut. Îmi povesteau și de acasă, de la ei. Și tot timpul le spuneam cum să procedeze și cum să facă. Și acum când mă întâlnesc, am doi dintre ei care sunt mari, sunt cât mine. Vreau să vă spun că același obicei, cum mă întâlnesc, îi mă îmbrățișează și își pun capul și pe umărul meu. Doamna, așa îmi fac. Doamna, nu v-am mai văzut de atâta vreme, așa dorm era. Păi cum să nu fii fericit?
Când știi că ai însemnat atât de mult pentru un copil.
Doamne, vreau să vă spun că stau și mă gândesc dacă eu merit chiar așa de mult. Că nu știu ce am făcut.
Ați fost bună cu ei.
Da, probabil că așa, pentru că am fost bună cu ei și m-au simțit ca pe o mamă. Probabil că de asta s-au și manifestat așa față de mine. Și când mă gândesc că fiind atât de mare acum, chiar să te mai întâlnești cu o doamnă și să pui capul pe umărul ei, nu e... Dar au rămas așa, copii,
ba, da,
au rămas copii și le simt dragostea aia care o simțeam și atunci când erau micuți.
Vreau să vă mai întreb ceva. Ați spus că perioada aia neagră s-a încheiat cu un divorț și apoi ați amintit de un accident vascular cerebral și de lingura cu mâncare.
Cu mâncare, da.
Cum de a reajuns?
Pentru că Dumnezeu a avut grijă ca tot timpul acesta să... așezi așa, a așezat așa, ca sertărașe, sertărașe, cu dragoste, cu bunătate, cu răbdare, cu de toate. A fost așa o bibliotecă plină numai cu daruri de la Dumnezeu. Și vreau să vă spun că și toată perioada divorțului am locuit împreună. Și după divorț am locuit tot împreună.
Și aveați grijă în continuare de el?
Aveam grijă în continuare în cum? Găteam pentru toată familia, făceam tot ce trebuia să fac în casă, tot ce ținea de mine, le făceam ca și până atunci, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Eu niciodată n-am simțit ruperea asta așa, decât numai dintr-un anumit punct, pentru care am și divorțat, pentru că am avut eu așa în mine, vedeți, tot de copil a venit. Probabil pentru faptul că eu l-am cunoscut pe Dumnezeu de mică și am știut ce vrea Dumnezeu de la un om, să fie integru, să fie curat, să nu-și șpăteze nimic din ceea ce ține de caracterul lui, de el ca om, ca ființă umană. Și pe mine m-au marcat chestiile astea foarte mult.
Și n-ați acceptat
și n-am acceptat anumite
compromis.
Lucruri care nu mi-au plăcut. Și de asta am și eu am explicat foarte clar și am spus, zic, unul din motivele divorțului este că noi nu ne putem înțelege, nu putem colabora. Nu avem cum, nu știu de ce, asta este, deci nu putem și nu se poate continua așa. Și al doilea lucru era pentru că el avea viața lui. Iar eu nu eram de acord cu așa ceva. Eu îi explicam tot timpul, iar el nu mă înțelegea. Înțelesese mai târziu că el avusese viața asta și înainte, dar n-am luat în considerație. Am spus, bine, până aici, de aici încolo, trebuie să ne schimbăm, că așa am hotărât.
Să începem o altă viață.
Să începem un nou drum. Am vorbit, am pus și noi niște lucruri de comun acord și trebuie să le respectăm. Nu s-au respectat și tocmai asta a fost, de aceea au fost discuțiile acelea la divorț, când oamenii șușoteau și nu, ia uite, n-au bătut. Deci nu trebuie să fii bătută, călcată în picioare ca să... Nu este un lucru bun ca să divorțezi, eu vreau să vă spun. De aceea nici n-am mai făcut pasul și iată sunt 20 și ceva de ani de când sunt singură și nu găsesc că e o nenorocire, adică nu poți să reziști, cu Dumnezeu poți să reziști pe drumul ăsta. Și tocmai asta, vă spuneam că Dumnezeu a pus în mine și a sădit în mine așa multă răbdare, multă dragoste, multă milă și am avut puterea și ocazia, nefericită a fost, dar am avut ocazia asta să le și demonstrez în viață. Și el, având o viață în continuare așa cum și-a ales-o, bineînțeles că s-a sfârșit,
s-a îmbolnăvit,
a avut un accident vascular cerebral care l-a lăsat cu neputință de a mai merge, de a mai vorbi corect, nici chiar de a gândi așa coerent, de a vorbi coerent, de a avea
deci a
o gândire lucidă. Și foarte grav a fost, foarte grav. S-a întâmplat ceva urât, a fost surprins cu toată situația asta S-a întâmplat la Lugoș, la o prietenă de-a lui. Mă rog, nu știu ce s-a întâmplat acolo, au fost lucruri urâte. Și s-a soldat cu acest accident vascular cerebral. Noi am primit vestea. Ce puteam să fac acum? Să mă bucur.
Te-a bătut Dumnezeu. Ți-a toată lumea. Ție Dumnezeu.
Deci vreau să vă spun, toate cunoștințele mele a sus. Asta a meritat. Asta a căutat, asta a găsit. Ia uite, Dumnezeu l-a pedepsit. Ai văzut? Lasă că prea mult te-a chinuit. Și eu să primesc așa ceva? Nu puteam să primesc. Ca fiind bune aceste
vorbe.
Nu puteau fi. Și am spus, asta a fost alegerea lui. Și Dumnezeu, probabil că la un moment dat, a spus,
Astea sunt consecințele
alegerii tale.
Te iubesc, dar
eu
trebuie să
te-am protejat. Știți cât l-a protejat Dumnezeu? Deci numai situațiile prin care te cuși, pe care le cunosc eu, dar poate au fost nenumărate situații în care Dumnezeu l-a protejat. L-a iubit atât de mult, enorm l-a iubit pe omul ăsta Dumnezeu. Și de ce vă spun că l-a iubit? El a trecut prin accidente. A avut un accident de mașină, era să-și piardă vederea cu un ochi. Groaznic a fost, cu piciorul, era să îi amputeze un picior. Multe, multe situații pe care le-am știut eu și grave. Și Dumnezeu l-a ajutat să treacă prin ele cu bine și să fie sănătos, n-aibă nevoie de nicio operație, de nicio... Și acum, când am primit vestea, vreau să vă spun că am reacționat așa cum ar reacționa o soție fidelă. Imediat am fost îngrozită de ce am auzit. Valentina, la fel. Ce măsuri să luăm? Pe cine să sunăm? Ce să facem? Deci exact cum ar acționa
o familie normală,
o soție adevărat. Așa am și acționat. Am făcut tot ce a stat în putință să-l aducem de acolo, să-l ne ocupăm de el. A trecut printr-o internare aici în București după ce l-a adus de acolo, după care a fost externat și a trebuit să-l duc la ai mei la țară, pentru că am făcut un consiliu familial să vedem ce facem, unde îl ducem. Aici e strâmt spațiu, e ca și o garsonieră puțin mai confortabil, așa, e un apartament de două camere, foarte strâmt spațiu și în situația în care era el cu pampa și cu tot, nu aveai cum să stai aici. Și ai mei au fost de acord și l-am dus acolo și am convenit în fiecare vineri eu să fiu acolo și să văd de el și eu, să-i completez
pe
ai mei.
Înseamnă că greul a fost dus de părinți?
Da. Greu de ei a fost, pentru că eu practic eram vineri, sâmbătă și duminică o parte din zi, pentru că plecam după amiază. Și tot restul săptămânii ei au tras. Dar au tras. Au tras, vreau să vă spun.
Și el a știut cine îl îngrijește?
Da. Era conștient așa de... Ne recunoștea pe toți. Dar cu toate astea avea revoltă în el, avea o ură în el, așa cum a avut totdeauna. O ură neexplicabilă. Că a fost tratat atât de frumos de toți ei mei. Așa de frumos. Deci vreau să vă spun că dacă cineva ar putea așa să vadă filmul, n-ar avea ce să spună decât, domnule, omul ăsta n-a știut să aprecieze niciun pic ce i s-a oferit. Noi ne întrebăm tot timpul, domnule, dar de ce nu mulțumește și el? De ce nu e și el mulțumit de cum este primit, de cum este tratat, cum îi se vorbește? Pentru că ei mei totdeauna vorbeau ca și bun ginere. Deci nu conta, pentru ei n-a fost niciodată. Atâta numai când aveau discuțiile ce țineau de sfaturi. Că taică-miu totdeauna îi spune, măi, Petrică, trebuie și tu odată să te potolești, trebuie și tu odată, uite, ai ajuns și tu un om la 40 și ceva de ani. Ai ajuns și tu, tată, trebuie să mai lași un pic, să mai... Tot timpul nu. Niciun sfat din ăsta nu-l lua încă. De asta a și ajuns să...
Și cât a durat perioada asta?
Perioada a durat 7 luni. Deci 7 luni au fost luni de... Eu spun acum de chin, dar vreau să vă spun că atunci, în timpul cât eram în acțiune, nu putem să spunem că e chin. Pentru că era ceva firesc, era ceva normal. Deci nu aveai ce să faci, trebuia ajutat.
Într-o anumită situație era normal să faci așa.
Era un om care avea nevoie de un ajutor. Da. Nu conta cine era omul.
Da.
Era un om neputincios. Un om care nu avea ajutor din nicio parte a familiei lui. Nu avea, părinții nu mai are, frații nu-i interesau. Nu aveai cum să-l lași, să-l arunci în groapă, ce să-i faci. Și atunci, aici vreau să vă spun, atunci Dumnezeu a turnat atâta milă și atâta dragoste și atâta bunătate și blândețe și toate, nici nu știu, toate darurile care le poate da Dumnezeu unui om, toate le-a turnat peste noi. Vreau să vă spun, deci nimeni nu s-a supărat că spală continuu, îl schimbam de 5-6 ori pe zi, era așa un du-te vino continuu, nimeni nu zicea, vai ce am obosit, nimeni nu se plângea de nimic, decât toată lumea era în acțiune, fiecare la locul lui și acționa cum trebuia. 7 luni am stat așa, de el tot nu era mulțumit. A fost îngrijit ca un prunc, vreau să vă spun, așa cum încă aș vrea să vă spun o mică chestie care nu pot să uit și nici nu știu de ce am spus-o atunci, probabil că Dumnezeu m-a îndemnat să o spun. Eu eram cu tăiatul unghiile, cu tunsul și cu bărbieritul, îl mai bărbiera și tata, dar eu îl făceam așa cum trebuia și le lăsa când veneam eu. Și mi-aduc aminte că am venit într-o vineri. Eram și obosită și era și puțin cam cald afară și, în primul rând, m-am ocupat de el. Să-l îmbăiez, să-i tai unghiile, să-l aranjez și să fac și totul până intrăm în sabat. Și îl spălam pe picioare. Și pusesem ligheanul cu apă caldă să-i mui picioarele, așa, să-i tai unghiile și spălându-i acolo, parcă văd, îmi curgeau pic, pic transpirația, îmi curgea în apa din ligheanul. Și el se uita așa la mine și cu mâna stângă, pe care putea să o folosească, mă mângâia așa pe păr. Și atunci eu mă ridic așa spre el și spun, Petre, înțelegi tu ce fac eu acum? Deci n-am să uit cuvintele astea niciodată. Înțelegi tu ce fac eu acum? Mi-a venit așa să-i spun... După aceea m-am gândit, au venit multe, noaptea am stat și m-am gândit și zic, Doamne, eu l-am spălat pe Petre așa cum i-ai spălat și tu ucenici, așa, nu știu, am făcut niște asocieri așa, care mi-au dat oarecare mulțumire și oarecare pace așa și...
Răspunsul care a fost?
Am zis, Doamne, înseamnă că eu am înțeles ce trebuie să fac, am înțeles ceea ce tu m-ai învățat să fac și mulțumeam lui Dumnezeu mereu, așa că pot să fac tot cu drag. Deci n-am făcut nimic, n-aveam nimic de câștigat, nu m-a obligat nimeni să fac, am făcut totul natural și așa cum trebuia făcut.
Și el ce a înțeles? Creștin.
Cred că a înțeles, știți de ce? Pentru că mult timp și-a cerut iertare.
Thank you.
Căci erau zile când nu tăcea. Iartă-mă, iartă-mă. Tot timpul spunea iartă-mă și curgeau lacrimile. Și atunci mi-am dat seama că cumva el a înțeles ceva din toată povestea asta. Plus că sabatul stăteam lângă el. Făceam căldurică și ai mei se mai odihneau și stăteam lângă el și citeam. Dar nu citeam că vroiam eu, îl întrebam înainte. Petre, mă lași să-ți citesc din Biblie? Hai să mai citim așa un verset, vrei? Eu și așa citesc pentru mine, dar dacă vrei, citesc tare. Și dădea din cap că vrea. Și citeam și citeam și citeam și după aceea, la sfârșit de sabat, încheiam sabatul și zic, de ce să mă duc eu să-mi fac rugăciunea dincolo?
Te rugăm împreună.
Mă rog lângă el, nu, eu singur. Și m-am rugat lângă el o dată, m-am rugat în alt sabat și până când după vreo câteva sabate m-ai chemat lângă el, așa îmi făcea cu degetul, m-ai chemat lângă el să mă rog și îl întrebam, zic, ce vrei să fac? Vrei să mă rog? Vrei să mă rog așa împreună cu tine? Adică mă rog eu și pentru tine. Și atunci mă rugam și așa îmi venea, Doamne, mi se derula tot filmul vieții și îi vorbeam lui Dumnezeu, treceam prin toată viața și spuneam să-l ierte și pe el pentru că a făcut aia și n-a știut și, Doamne, el nu te-a cunoscut atunci când a făcut și poate acum te va cunoaște și îți va cere iertare, Doamne, dar știu că Tu ești bun și Tu ești îndurător cu fiecare și Tu l-ai așteptat și pe el și ajută să înțeleagă că dacă trece prin situația asta, nu trebuie să se supere și trebuie să știe că poate acum te va cunoaște pe tine și așa, și așa, și așa, îi spuneam lui Dumnezeu multe, multe, făceam rugăciune și el plângea, îmi curgeau lacrimile pe mâna mea, pentru că țineam eu mâna așa, mâna stânga lui în mâinile mele și îmi curgeau lacrimile pe mâna mea, lacrimile lui și îmi dădeam seama că trebuie să înțeleagă, este imposibil, nu putea să plângă,
absolut,
n-avea cum să plângă de, așa de. Și după aceea îi mulțumeam lui Dumnezeu și ne ridicam și după puțin timp, de când am început să mă rog cu el, mi-a cerut Biblia.
Eu cred că a fost, Doamne, cea mai frumoasă perioadă din căsnicia noastră.
Cea mai frumoasă perioadă a fost. A fost o perioadă frumoasă în sensul că l-am avut pe Dumnezeu între noi.
A înțelegerii comune.
Comune,
da.
Da. A fost Dumnezeu între noi. A putut să stea Dumnezeu, pentru că până atunci nu putea, că îl refuza el. Nu lăsa el să fie. Dar acum îl primise, cred. Primise. Văzând că îmi cere Biblia, eu aveam o Biblia mea după care citeam. De fapt, după care citeam și lui. Și era subliniată, era mare, deci în format mare, adică ca să se poată vedea mai bine. Și atunci am zis, domnule, eu dau. Eu știam că el nu o să poată folosi prea bine, că doar cu stânga, cum puteai să folosești o carte cu stânga și nici stânga nu prea o folosea prea bine. Dar am zis, nu mai contează. Dacă a cerut o Biblie, îi dau, indiferent ce se face cu ea. Eu vreau să vă spun că și eu și ai mei, mult timp n-am știut ce să credem. Stătea pe câte o pagină și avea impresia că o citește. Avea impresia că citește. Și la un moment dat am zis, domnule, hai să fac următoarea încercare. Să mă uit la pagina la care este acum când mă uit eu și mai târziu când o să vin, să văd dacă am mai dat, că nu răsfoia așa paginile oricum în dezordine, nu. Da, pagină cu pagină, stătea, se uitase, ca și când citea. Și într-adevăr că după câteva ore când am venit era la aceeași pagină și cu degetul așa mi-a arătat și eu îi spuneam, zic, ai citit tu singur? El spune, dădea din cap afirmativ. Îi spune, zic, eu nu cred. Hai, te rog, arată cum, poți să citești? Uite, ia, hai, spune-mi, uite și îi arătam un singur cuvințel mic, scurt. Zic, ia citește cuvântul acesta. Și încerca să-mi spună pe litere. Am făcut după aceea și cu cifrele cu el exerciții și am văzut că mergea la cifre chiar foarte bine și la adunări. Și am zis, poate totuși citești. Eu, știi ce am gândit în momentul acela? Am zis, știu doar un singur lucru. Puterea lui Dumnezeu e mare. De unde știu eu că Dumnezeu nu-i dă lui ea acum putere să citească? Nu știu cum. Nu știu, eu nu mi-o pot explica. Poate că el înțelege ceva. Nu știu ce a
Dumnezeu
fost atunci.
Dumnezeu sigur completează.
Nu știu ce a fost ce atunci. Vă spun sincer, nu știu. Știu numai că a stat săptămâni și chiar luni. N-a fost chip să ia nimeni Biblia din mână. O ținea lângă perna lui și când te duceai la el, îl vedeai răsfoind și căutând și, bineînțeles, că arăta într-un final Biblia și fără coperți, că mai scăpa, dar nu mai conta. De multe ori spuneam, zic, unde ți-a plăcut cel mai mult? Zic, uite, hai că să mai citesc eu, să recitesc bucata aceea care ți-a plăcut ție cel mai mult. Uite, de exemplu, de pe pagina asta, ce ți-a plăcut cel mai mult? Căutam să văd dacă totuși a citit și dacă știe ceva. Nu îmi spunea nimic și căutam, eu și citeam ceva ce consideram că e mai frumos, așa, pentru ca să audă și el. Și a stat mult timp cu cartea, adică mult timp, a stat până a plecat. Până a plecat și atunci când l-am dus, noi n-am vrut să-l ducem, nici n-aveam în gând. Totul a pornit de la el. Într-o zi a început să țipe că el vrea la azil. Și a început să... Azil. Deci eu mi-am dat seama că în mintea lui era așa o oarecare gândire sănătoasă, adică lucide, avea o minte totuși. Poate nu avea mereu sau avea mai perioade, nu știu. Dar undeva în mintea lui s-a lucrat gândul ăsta de a merge la azil. Este clar.
Își dădea seama
de
că
ce nu a spus
chinuie
șapte
pe
luni.
Oameni.
Și altceva mi-a dat de înțeles lucrul ăsta. El a început să țipe, dar țipa. Azil! Auzea lumea de pe stradă. Ei mei nu mai putea să-l mai calmeze. Și atunci m-au sunat vino că nu ne mai înțelegem cu el.
Ce a făcut și cum a rezolvat această problemă, aflați la ultima întâlnire cu Rodica Țuca, adică săptămâna viitoare.